Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv. Neste nettverkstreff skjer hos Itera den 12. desember. Dette dagen for læring og erfaringsdeling. Og så det en åpen dag. Det betyr at nettverksmedlemmene kan invitere kunder og enda flere kollegaer til åpen dag. Alle nettverksmedlemmene inviteres også på scenen for 8 minutter. En åpen dag betyr også at alle som vil, medlemmer og ikke-medlemmer, kan bukke en utstillerplass for dagen. Denne dagen skal være en mingle, bygge nettverksdag og samtidig læringsdag. Jeg gleder meg til 12. desember. For å registrere deg, så gå inn på 8minutter.no.
Du lytter til teknologioptimisten fra Europower Partner. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket I denne produksjonen.
Hei og velkommen til Teknologioptimistene, en podcast for IT-beslutningstakere I fornybar energibransje. Jeg heter Pia Kristensen Mo og jobber I Europower. Og I dag så har jeg fått besøk av Chris Dale, gründer og COO I River Security. Velkommen.
Mange takk.
Du, Chris, hvem du da?
Du, jeg alt mulig mann. Jobber med IT på en måte hele livet, og nå du jobber som leder, penetrasjonstester, skråstrek hacker, hendelseshåndterer, cyber security spesialist, rett og slett alt mulig mann, foreleser og primært sett IT-sikkerhet da.
IT-sikkerhet,
ja. Ja.
Du, du spurte meg jo om hva det vi skal snakke om, Pia, og så sier jeg at det eneste du skal finne ut av, det en fun fact om deg selv.
Fun fact, ja.
Ja.
Så, fun fact, det en del av det, hvis vi tar det over kanskje noen pils senere, men grunnen til at jeg jobber med cybersikkerhet primært sett fordi at min bror hacket meg når jeg var liten. Han installerte virus på PC-en min.
Hvor gammel var du da?
Vet ikke, jeg var vært kanskje 10-11-12 år, noe sånt. Og så visste jeg ikke PC-en min var hacket, før CD-rommet min begynte å åpne seg og lukke seg automatisk, og musepekeren begynte å forsvinne overalt. Og... Så da plutselig en uke senere så kommer broderen og sier det at, vet du hva? Han har da lastet opp virus på PC-en min. Og da gikk det opp en liten lyspære. Steik, det kult da? Hva det han? Ja. PC-er kan brukes til ting som ikke de var tenkt til.
Ja, men du, den der bra egentlig, altså. Den bra, så det var egentlig din start også da, på din karriere?
Ja, da fikk man I så fall første inntrykket og første interessen satt da. Og så var det selvfølgelig arbeid og skole og kjærester og sånne ting. Men så begynte det å bli... cybersecurity fulltid etter bachelorgrad og begynte å jobbe med utvikling og fant så mye svakheter I alt mulig. Sant? Og det var ikke så vanskelig heller. Det var egentlig bare til å ja, være litt nysgjerrig og stille litt sånn rare spørsmål til applikasjoner.
Ja.
I stedet for hva heter du, så kan jeg heller sende inn noen spesialtegn og bare se hva som skjer. Alt mulig.
Det var jo litt av det, eller mitt neste spørsmål skulle være da, at River Security, hva gjør dere? Det sier seg jo selv, og du har jo nå fortalt også hva du gjør, men hva det dere leverer for noe?
Så vi leverer tjenester som konkurrerer med de kriminelle, rett og slett. De kriminelle jakter hele tiden på veier inn I selskaper for å prøve å svindle de, prøve å tjene penger på de, stjele data og informasjon. Og det vi gjør at vi kommer de kriminelle I forkjøpet, finner svakheten I applikasjoner og I bedriftene generelt sett, før kriminelle klarer å utnytte de. Slik at vi på en proaktiv måte kan beskytte samfunnet og oss selv og organisasjonene våre.
Du jo en av gründerne. Når og hvordan var det dere startet selskapet?
Så... Startet det for 3,5 år siden snart, eller vi faktisk over 3,5 år nå, med en ambisjon om at vi nødt til å gjøre ting på en annerledes måte. Vi taper på en måte kampen, og vi har mulighetene til å konkurrere bedre med kriminelle, og valgte oss å gå for en idé, I stedet for, jeg har alltid hatt en gründer I magen, og jeg skulle starte Chris Dale AS på en måte. Jeg tenkte det at, ja, nå begynner det selskapet jeg jobber for å bli så stort, jeg har lyst til å gjøre noe selv.
Men så, Hvilket selskap har du jobbet for?
Net Security heter det.
Net Security, ja.
Og det ble såpass stort, og jeg hadde lyst til å gjøre noe mindre, gjøre noe for min egen del på en måte. Og så møtte jeg Magnus Holst, dagleder i River Security, og vi fant ut at vi kan jo prøve å bygge noe større, noe tøffere, noe kulere. Og det var det vi endte opp med å gjøre. Så nå er vi blitt 13 mennesker, utenom innleie og slike ting, og har det kjempegøy på jobb.
Men jeg tenker nå altså, du dro ifra Net Security. Ble det noe vondt blod mellom dere da? For nå er dere jo konkurrenter.
Ja, det er heldigvis ikke det. Det er en bransje som det er plass til både oss og mange flere. IT-sikkerhet det er ikke lenger et valgfag som bare på en måte skal være på sidelinjen. Det blir mer og mer en prosess som skal være med i alle beslutninger og alle prosesser vi har i dag. Slik at det er egentlig en vanvittig bra bransje å være i. Bedrifter har behov for det. De trenger hjelp og assistanse. Og så er fagfeltet også, spesielt innenfor det vi driver på med, det krever en del ekspertkompetanse som er vanskelig å besitte selv.
Mm. Mm. Men hvem er andre konkurrenter av dere?
Så Nemonic er et kjempestort og flink selskap i Norge. De har jo fått internasjonal suksess til og med. Så de kan du si er en konkurrent. Og så er jo det generelt sett andre selskaper som leverer offensive tjenester. Penetrasjonstesting er på en måte...
Contega og Vitted og sånn nå, eller er de... Contega og Vitted, er de også konkurrenter?
Veldig usikker på om de leverer slike tjenester. Men det vi gjør er basically å operere som kriminelle og hjelper å finne svakheter i IT-løsninger. Og så har vi valgt en annen approach, en litt mer avansert og kontinuerlig approach enn konkurrentene våre. Så akkurat nå så sitter vi med en tjeneste som ikke andre konkurrenter i Norge egentlig leverer.
Men kan ikke du ta meg gjennom? Jeg tenker, når du møter en kunde, eller en kunde ringer deg og sier, Chris Dahle, vi trenger hjelp.
Ja.
Ja. Kan ikke du fortelle meg den reisen dere gjør? Hva er det dere gjør for noe da?
Ikke sant? Det første det begynner med, som egentlig skulle, du skulle ikke tro det, men det er litt sånn revolusjonerende. Vi er nødt til å hjelpe kunden å forstå hvem de er selv. Hvilke IT har vi? Det finnes ting som skygge-IT for eksempel. Ja. Vi har satt opp servere og applikasjoner som vi har helt glemt at de hadde. Og vi er nødt til å rett og slett hjelpe kunden å forstå sin digitale angrepsflate. Dette er systemene og veiene inn. Så det hjelper på en måte å kartlegge og gi kundene skråblikk på seg selv. Og rett og slett en prioritering på hvor attraktiv synes den hacker-systemene dere ser. Og den digitale angrepsflaten legger vi frem til kunder og viser det at her er det kjempeinteressante måler for oss å angripe.
Så nå har du identifisert egentlig hva de har.
Ja.
Ja. Og så neste du gjør da er rett og slett å vise frem, og så er det noe testing, eller hva er det som skjer da?
Jo, nei, det er et godt spørsmål. Når vi har funnet alle systemene, så må vi faktisk begynne å prøve å hacke de systemene. Og hvordan hacker man? Det er jo det som er ekspertfagfeltet, men vi bruker angrep og vi bruker konfigurasjoner og alle mulige teknikker essensielt. Men det som er veldig viktig er at vi er nødt til å gjøre en penetrasjonstest, ikke bare i dag, men vi er nødt til å gjøre det i morgen, basert på hvilke endringer som kommer. Si når Dagens Næringsliv har skrevet om den siste nye sårbarheten som eksploderer ute i verden akkurat nå, så er det helt avgjørende at et team av penetrasjonstestere tar den sårbarheten og sjekker angrepsflaten til kunden med en gang og svarer på spørsmålet, kan vi bli hacka nå da?
Men nå som AI har blitt, jeg er jo ikke så inne i akkurat ditt fagfelt, så nå som AI har blitt, og er egentlig litt som mer og mer vanlig i bruk da, Har det kommet da nye utfordringer med hacking sammen med AI?
Du kan si det sånn, ja. Kriminelle kan jo bruke AI like så vel som vi kan bruke AI til å gjøre ting for godt. Så du vil jo se det at ellers komplekse temaer så kan AI hjelpe vanlige kunnskapsløse kriminelle å ta i bruk teknikker som kanskje ellers har vært ut av rekkevidde. Samtidig som at veldig mye angrep dessverre går på å lure mennesker og prøve å overbevise mennesker om at dette er ikke svindel, dette er jo noe du har lyst til å trykke på eller legge fra de brukerne de passer til. Og nå får de AI til å hjelpe dem til å lage slike rett og slett lenker og e-poster og maler som ser veldig autentisk ut og troverdig ut.
Det er jo det som, sånn som da, er det ikke Telenor som har det på TV nå, at de gjenkjenner også stemmer, så de kan, ja.
Det er det.
Nei, men jeg tenker på en annen ting også. Flere og flere selskaper nå flytter jo alt ut i sky, og bort ifra da on-prem. bidrar ikke dette også til mer hacking? Altså reisen fra server til sky da?
Det er et spørsmål som ikke man svarer ja eller nei på. Det er mye mer dimensjoner i det å flytte til sky. Se for deg at du skal ha en tjeneste kjørende på en server, så skal du egentlig ha personell og kompetanse til å drifte den serveren, bytte ut harddisker og prosesser og drifte det på en forutsigbar og god måte som faktisk er stabilt. Den type operasjoner er det meningen at skyleverandørene skal gjøre bedre, og de skal ha kompetansen, og vi betaler egentlig for at de skal gjøre det på en trygg og god måte. Men så er det slik at man flytter ut i sky, gjerne på en måte bare fordi at alle andre gjør det, og man gjerne ikke forstår seg på skyen, man forstår seg ikke på tiltakene som ligger der, feilkonfigurasjoner, og man introduserer potensielt risiko uten at man vet det. Så det er viktig selvfølgelig man vet litt hva man driver på med. Og jeg har sett kunder rett og slett falle nærmest til de blir konkurs bare fordi at de har flyttet til sky, og de har ikke visst om hvilken konsekvenser det kan ha.
Men når du sier det, du kan ikke si ja eller nei om hva som er best, å ha i sky eller on-prem. Hva ville du anbefale?
Jeg ville anbefalt å bruke skyen til det er godt for. Man har forskjellige ansvarsområder i sky, og det å være bevisst på at man delegerer ansvar for sikkerhet av drift av maskinvare og i noen tilfeller plattformer som operativsystem og applikasjoner. Man setter ut det, man kjøper seg fri fra å måtte drifte det selv og holde det oppdatert og patchet. Det er faktisk en god idé. Og mest sannsynlig så gjør skyen, så for de store profesjonelle, ikke i hermetegn hvilket som helst skyleverandør, men de store, tøffe, de gjør ganske bra jobb der. Og de gjør det mest sannsynlig bedre enn det du hadde gjort selv.
Du fortalte meg at det er nå 13 stykker som jobber i selskapet. Hvordan er fordelingen av mennesker?
Så vi har selgere, vi har programvareutviklere som bygger løsninger som gjør at vi hele tiden kan være på hver dag og sjekke kunder for svakheter og prioritere hvor vi skal gjøre penetrasjonstesting. Vi har, og utenom det så er det penetrasjonstestere og sikkerhetstype analytikere.
Det er egentlig da, når du sier at de testerne, det er egentlig hackerne egentlig?
Det er hackerne.
Ok.
Ja. Rett og slett noen som må gå inn med kunnskap og presisjon og besvare spørsmålet. Ikke skrike ulv, ulv om, oi, kjempefarlig greier. Kan vi hacke kunden nå? Det spørsmålet må besvares. Du skal vite det i det du jobber med IT, og du kjøper produkter fra leverandører og alt mulig greier. Vet du hva, det er så mye alarmer. Det lyser rødt og gult og lilla i alle mulige bauer og kanter. Hva er det egentlig vi skal løse da? Det har jo gått bra til nå, og det er masse greier å skrike om. Men hva er det egentlig kvalifiserte penetrasjonstester kan misbruke? Det er det spørsmålet som må besvares. Og ikke en gang i året, hver dag, så må vi svare på det spørsmålet.
Hvor mange har dere planer om å bli til slutt?
Vi er jo relativt konservative. Vi er på en måte ikke styrt av blårøss eller menn eller damer i dress og slips på en måte. Vi er styrt av oss selv. Vi bygger genuint god norsk teknologi med mennesker som har en lidenskap og passion for å drive dette fremover. Så vi håper at kanskje i løpet av de neste 3-5 årene så kanskje vi blir 30-40 stykker. Men derfra så må jeg nesten se det er for langt frem i tid å se videre enn derfra.
Du, vi hadde jo lunsj her som teknologioptimisten hadde lunsj med Magnus Holst, som er da din kollega og medgründer.
Stemmer.
Og han fortalte at dere har ikke kontor.
Ikke sant?
Ikke sant? Men hvordan bygger dere kultur da med disse 13 stykkene?
Elsker spørsmålet, for kultur er så viktig, og det er helt avgjørende at folk går på jobb uten å føle seg ensom, at de har mål og retning, og vet hvilke ønsker selskapet har for deg, og at du føler du bidrar, og så videre. Så det er faktisk en hel operasjon, og masse strategi og planlegging for å sikre det at et selskap kan leve uten kontorer. En av tiltakene vi gjør, for det første så har vi en policy som heter Freedom and Responsibility Culture. Så med frihet kommer ansvar og så videre, litt sånn retningslinjer.
Enkelt og greit.
Ja. Og så bruker vi noe, vi bruker programvare som for eksempel, ikke bare Microsoft Teams, men noe som heter GatherTown. Så vi har gamifier kontorer.
Jeg hørte Magnus fortalte meg om det, sånn at dere faktisk kommuniserer med hverandre gjennom et spill.
Ja, det jo ikke spill, men du får en avatar, en liten sånn pixelfigur, som du klær på og alt mulig greier, og så får du tildelt et kontor, og når du skal snakke med noen andre, så springer du den lille figuren bort på kontoret deres, og med en gang du gjør det, så aktiverer webkameraet ditt og mikrofonen din seg, og så står du egentlig og banker på døren deres. Og hvis de velger å åpne opp døren, så aktiveres deres webkamera og deres mikrofon, og så får vi samarbeide. Og ikke bare får vi samarbeide, da kan jeg se at Magne snakker med for eksempel Markus. Da kan jeg se at det et møte som pågår.
Ja, du kan se at vi går til kontoret til hverandre
også. Ja, og da bøsser det litt, grann, sant? Og det litt sånn kjekt å se det at ja, folk jobber sammen og parprogrammerer eller hva det skal være. Det skjer ting.
Men jeg, kanskje Magnus var litt for skravlete med oss egentlig, men han nevnte også at dere fire ganger i året drar en uke sammen. Hva skjer i løpet av denne uken her? Hva gjør dere?
Det, vi kaller det for et hackerhus.
Ja.
Vi må jo samles. Sant? Vi nødt til å inspirere og jobbe med problemer som krever mer at vi sitter sammen. Og er sosial med hverandre. Lærer hverandre å kjenne bare utenom på jobb også.
Ja.
Så på disse hackerhusene så har vi masse sosiale arrangementer. Vi har prosjekter, hackingoppgaver som ikke nødvendigvis direkte relatert til jobb, men det noe innenfor våres industri på en måte. Og så har vi alle mulige oppgaver, prioriteringer, og har det egentlig bare gøy sammen og løser verdens problemer på en måte.
Med Europowers nyhetstjeneste er du i forkant av utviklingen. Vi publiserer daglig nyheter som har en påvirkning på fremtidens energiselskaper og fornybar bransje. Du skal lære noe av å lese Europower. Gå inn på europower.no og tegn et prøveabonnement i dag.
Du, hva det villeste du har opplevd? Og da sier jeg egentlig litt villeste, for at du uansett, nå det ikke mulig å se deg liksom, Chris, men du ser jo nok så rocka ut.
Ja, ok.
Ja, det gjør du jo. Så jeg lurer egentlig på, hva det villeste du har opplevd i de oppdragene du har påtatt deg?
Riktig. Det veldig mye å ta ut av, sant? Så jeg får bare velge en da.
Ja.
Men kanskje det villeste jo dessverre når du kommer til en bedrift som gjennomsyret hacker, backupene deres hacker, kriminelle har blitt kvitt alt, og de har en pistol mot tinningen. Og hele bransjen vår, politi, PST, alle sier det at vi skal ikke betale løsepenger for å få filene våre tilbake igjen og få reparert bedriften. Og da sitter man da med et selskap, gjerne 250 mann, dagleder griner, de har vært i livet i 150 år, og hele verden sier, du skal gi opp, du skal dø, du skal ta kul i hodet, det er meningen, du har tapt.
Mm.
Og ingen spør om hvor mye koster det da å betale løsepenger, om hva skjer, får vi filene tilbake igjen? Så betaler jeg løsepenger, betaler 15 000 euro, 150 000 kroner for å redde et 150 år gammelt selskap med 250 ansatte. Og det koster 150 000 kroner. Og folk sitter fremdeles og peker fingre på gjerdet og sier det at ikke betal penger til kriminelle. Jeg helt enig, man skal ikke betale. Men det mer nyanser enn det.
Ja, men for det jo noe som vi har vi kanskje fått det egentlig litt lært av amerikanske filmer. At du betaler aldri ransom.
Vi gjør det. Det falsk det. Det ikke sant. Ja. FBI står faktisk for å forhandle for gisseltaking og så videre, og hjelper ikke med å hente penger fra kassen til USA, men hjelper også å få tak i midler for familier og andre til å betale løse penger.
Men gå litt videre inn på den der. Fordi jeg er veldig glad i også å sjekke både selskaper og personer som kommer på besøk hit til podcasten, og da så jeg et YouTube-foredrag hvor du ville gjerne adressere elefanten i rommet. Du vet sikkert hva jeg...
jeg elsker å snakke om elefanter. Og man må ikke ha så mye skam. Det risikabelt å gå ut og ha meninger. Men likevel, noen må snakke om det.
Ja, og det går jo inn på dette at overskriften som DN hadde her sånn, var jo rett og slett en titel. Chris Dale hjelper bedrifter rammet av løspengevirus.
Ja, så det jo da jeg får telefonen, da jo det gått til pieces. Noen blitt hacket, de trenger hjelp, og da prøver vi å hjelpe dem så godt som mulig. Finne ut om det går an å få filer tilbake igjen, kan vi bygge opp ting på nytt igjen og så videre. Og til slutt så kan det hende at man har ikke noen løsninger. Og da spørsmålet, hva gjør man da? Skal man gå i forhandling med kriminelle? Man melder fra til Kripos, man melder fra til National Cybercrime Center og spør om hjelp. Anbefaler ikke å betale, men ok, hva gjør vi da? Skal vi legge oss ned og dø? Det er spørsmålet. Og det er ingen som er tjent med at et selskap går konkurs, at vi sender hundrevis av mennesker på NAV. Likevel så skal noen svare på spørsmålet. Hva gjør vi da? Og det er et vanskelig spørsmål å svare på.
Veldig.
Og vi er nødt til å gjøre de valgene i dag. Hvis du ser på det som blir skrevet om i media i dag, det er toppen av et isfjellpyr. Det er så stygt under lenger nede. Det er så mange flere bedrifter som blir hacket i øst og vest, at du vil nesten ikke tro det. Ja. Det er ukentlige telefonsamtaler, og vi annonserer ikke engang at vi jobber med hendelseshåndtering. Så det er ganske stygt dessverre. De kriminelle har på en måte tak på oss. Vi klarer ikke å henge tritt med teknologien. Sikkerhetsoppdateringer blir ikke installert fort nok, og det er lett å være kriminell, og det er ikke vanskelig å hacke heller.
Er det selskapene selv som ikke oppdaterer systemene sine, eller er det enkeltpersoner som åpner dørene for hackere?
Det er typisk en blanding, men det er jo selskapet som har prioritert annerledes. Det er krevende å drifte IT i dag. Mm. Så får du bare din egen PC. Sant? Hver måned så er det Windows updates med kritiske oppdateringer. En kritisk oppdatering, det betyr i praksis, oversatt til godt norsk, at noen kan kontrollere webkameraet ditt og ta kontroll på PC-en din og spionere på deg. Det er det snakker om egentlig. Og det har jo jeg bevist flere ganger på TV2 og andre steder, at ja, hvis ikke du oppdaterer, så kan det bety angrep av knipser, og så får de tilgang til å kjøre hva som helst på PC-en din, for eksempel aktivere webkamera og spionere.
Jeg har litt lyst til å gå litt videre på den der ransom, ja da. Hvor mye sånn gjennomsnitt egentlig koster det et angrep da, for et selskap som har blitt hacket, og det kreves løse penger. Hva er det ligger på sånn gjennomsnittet? Snakker vi om millioner, millioner, eller sånn som du sa, når det er 150.000? Hva er det?
Ja, nå har jo vi sett forskjellige løsepengekrav, og det, de kriminelle, de verdsetter jo bedriften, sant? Altså, se for deg, de går på proff.no og ser hvor mye de omsetter for, og så ser de, og ja, ok, disse kan nå sikkert betale sånn og sånn.
Ja, ja.
Og så dette kan man forhandle på. Sant? Man kan velge å si det at dette har ikke vi råd til, vi er nødt til å finne en mellomvei her, og vi kan kanskje betale mindre. Men det er typisk snakk om en del penger. Det kan være kjempelite, sånn som den casen meg og det snakket om nettopp. Eller kan det være 100.000-vis av euro, eller millionervis av norske kroner. Og da må man spørre seg, man har ikke lyst til å bruke de pengene på å betale. Man burde selvfølgelig investert i robuste backup-løsninger og i IT-sikkerhet, slik at man hadde hatt den forsikringen.
Ja, men det er en ettersmart.
Ja,
den,
sant. Ja. Det er jo greit å si. Mm. Men dessverre så kan det bli dyrt ja, for noen bedrifter. Og da skal jeg ønske myndighetene være med på banen. Hjelp oss å spore pengene, holdt oss i hånden og hjelp å liksom engasjere kriminelle på en trygg og fornuftig måte. Kanskje til og med hjelpe å arrestere eller fakke noen, slik som vi fikk til med Norsk Hydro. Da endte man opp med å etter flere år finne ukrainske hackere og putte folk i jail. Det er så digg.
Var det fest eller hjemme hos deg?
Ja, det var ikke min fortjeneste. Jeg var ikke involvert i saken, men det var jo Nasjonal Cybercrime Center som de løste saken gjennom Europol og samarbeid mellom flere land. Sånne ting må vi få mer ut av. Og om det var fest, ja, sånne ting skåler man for. Det er ikke ofte.
Så det som er at det koster mer faktisk å bli hacket enn å begynne å gå i sømmene og begynne å installere nye antiviruser.
Du kan si det sånn, men det er en dimensjon oppi dette som er ureparerbart. Ja. Det er noe som ikke, det koster mye mer enn det smaker. Og det er når vi blir hacket, ikke bare blir filene våre holdt i gissel. De stjeler også filene våre. Og i filene våre så ligger personalsamtalen din med lederen din. Der ligger sykemeldinger, der ligger lønns, der ligger oppskriften til suksess, der ligger all den dataen som vi ikke kan tape. Mm. For eksempel så har jeg en kollega i USA, 3 år gammel datter. Det første brevet hun fikk i posten var beklager, brev fra sykehuset, beklager, men vi er blitt hacket. Personnummeret, det er fødselsdata og blodtype, all dataen er gone. Du er 3 år gammel, det første brevet du får. Det er ureparerbart. Det kan ikke vi fikse. Da er det skaden skjedd, og skaden skjedd for alltid. Mm. Det går ikke an å gå tilbake igjen.
Det kan man trygt si. Du, om du skulle valgt en bransje som du ville hacket, hvilken bransje er det du ville gått etter deg?
Jeg hacker jo alle bransjene, så det er sånn pick and choose. Favorittbransje? Nei, si det du.
Hvem er det som er dårligst?
Bankfinans er bra, ja. Typisk. Der er det mye fokus på det. Men de bedriftene og bransjene som på en måte ikke har attention på IT, de er nødt til å ha IT fordi at de må, ikke fordi at de har lyst, men de må ha det som støttesystem og så videre. Der er det ofte gammelt og lukrativt. Det er lett å komme seg inn. Bedriftene bygger ennå borger, og borger fungerer ikke i IT lenger. Angriperne har fått foten på innsiden av borgen, og da er det kjempeenkelt og lett å bevege seg rundt og finne informasjon og data som vil ha stor konsekvens for selskapet og bli utnyttet på.
Snakker du nå om små nettselskaper og kraftselskaper?
Det har vi sett. Vi har jo finnet kraftverk på åpen på internett, hvor vi kan ha, hvis vi ville, demonstrere at vi kan skape oversvømmelser på lokasjoner i Norge.
Ja. Så du mener at vi har en vei å gå da, altså innenfor kraft og energi?
Der er det mye fokus, kjempe mye bra, og er går flere av kundene våre i kraft også, og de bruker oss til å hjelpe dem og sikre at slike ting ikke skjer. Og det er ikke alltid selvforskyldt heller. Se for deg at du skal drive nett og kraft, operasjoner over hele landet, og du har alle mulige teknikere fra alle mulige selskap som kommer inn med moduler, komponenter, plugger, ledninger og så videre. Det er vanskelig å ha kontroll. Og det å ha hackerne hele tiden med seg, de ser i hermetegn dine kriminelle bestevenner som alltid følger med, og de fokuserer på deg og dine, og ser at ikke vi innfører og setter et kraftverk på internett uten noen form for brukende passord, og vi kan få til eksplosjoner på ordentlig. Det er ganske behagelig for selskaper.
Hvor lenge kan en hacker følge et selskap?
I Schweiz så har russerne vært inne i flynæringen, ja. Så aviation, i 5 år.
Ja,
men det hadde ikke logger som gikk tilbake mer enn 5 år.
Det var tålmodig skjeltringer dette her.
Ja, men du ligger der, og du ligger der med bakdører, det koster deg ingenting. Bakdører som ringer hjem på en måte til hovedkvarteret ditt, og bare melder fra om at ja, vi er noe fremdeles her inne. Og det kriminelle kan gjøre, skjeltringene, de kan selge den tilgangen til høyspidene. Så det snakket jeg om tidligere i dag på et seminar, der man kan selge for eksempel $25,000, så får du tilgang til dette selskapet. De omsetter for så mye, de er så mye ansatte innenfor denne næringen.
Vi har en fot inne, så...
Ja, du bare kjøper tilgangen. Og vet du hva tilgang du får da?
Nei.
Teamviewer.
Nei.
Har du hørt om det? Teamviewer, eller det er programvare som ikke brukes for hacking i det hele tatt. Det er sånn man drifter servere. Du får en vanlig, akkurat som å plukke opp telefonen, det er ikke sånn at du får tilgang til noe hacking-verktøy. Du får akkurat som et vanlig telefonapparat eller en vanlig tilkommelse til serveren. De eier serveren og er administrator på vegne. Så, ja.
Du, jeg må jo ærlig innrømme at dette her er nok så... Jeg blir veldig fascinert. Enda det er et tema som jeg ikke er så veldig glad i. Men jeg blir veldig fascinert, for at det er jo... Man skulle jo egentlig tro, man tenker på sånn... Skjeltringer kan være litt late, skjeltringer er jo... Men dette her virker... Hackere virker jo som noen virkelig... Mennesker som sitter og er bestemte på hva de har lyst til å gjøre for noe, hvordan de har lyst til å komme frem av seg.
Det er big business. Ja. Nå er det blitt sitert flere ganger. Senest på tech-konferansen 2-3 uker siden, så var jo Mehl på scenen og flere andre politikere og viktige personer. Leder for Nasjonal Sikkerhetssenter, han sa at cyberkriminalitet, det er mer penger å tjene i cyber enn det å tjene i narkotika.
Ja. Da er den grei.
Det begynner å bli en stund siden det målet var forbigått.
Ja, det... Du, jeg har litt lyst til at du skal komme en anbefaling også til enkeltpersoner. Hva er det? Hvordan kan jeg som person ta og sikre mitt?
Er det en ting som gjør at det er lett å være kriminell, så er det for å utnytte naiviteten i hodene våre og hjertene våre. Når vi er på internett, så må vi forstå det at internett, ja, fullt av muligheter, fullt av masse gode ting, men det er også en lang gate, det er ett nabolag, og det er det verste nabolaget du kan tenke deg å bo i. Det er kriminelle terrorister, alt du kan tenke deg er i samme gaten og kan banke på din dør når som helst. Og der går man i dag, akkurat som vi hadde gått ned av Karl Johan, med lommeboken hengende ut av bukselommen, og tenker at her er det sol og grønt og fint og regnbuer og engjørninger som fiser nye regnbuer. Det er en av de verste stedene du kan tenke deg, og det må vi vite om. Så vi har fokus og tenker det at her det fare. Vi må nødt oss være kritisk, stille spørsmål en gang for mye enn en gang for lite, og rett og slett vite det at det akkurat som at vi hadde gått på en farlig gate i det ekte verden, og blitt forsøkt svindlet eller lurt ut av SIS, folk nede ved Karl Johan som jeg gikk i sted.
Der er det du gjør for det?
For å passe meg selv?
Ja.
Det er rett og slett, si for eksempel jeg får en forespørsel om en pakke, eller noen har sendt meg en forespørsel om et eller annet, så må jeg stille meg selv, venter jeg på dette? Er det for godt å være sant? Kan jeg ta kontakt med sentralbordet og bare høre at dette, kan jeg ringe noen andre eller dobbeltsjekke? Si kontakt vedkommende over telefon i stedet for bare få en sms eller en e-post.
Mm.
Jeg er nødt til å stille de spørsmålene til meg selv, for å rett og slett tenke at jeg regner ikke med at det er lureri lenger.
Jeg logger meg aldri på offentlig med maskinen. Jeg tar alltid gjennom telefonen min. Er det et godt tips?
Telefonen er typisk mye tryggere enn en PC. Det er vanskeligere også å ta full kontroll over en telefon enn en PC. Så det høres ut som en god idé.
Hmm, der kan du se.
Ja, du er flink.
Du, da gjenstår det bare å si tusen takk for at du tok deg tid, Chris Dale, gründer, CEO i Rive Security. Og tusen takk til deg som lytter og har satt vår podcast som en favoritt hver fredag. Mitt navn er Pia Kristensen Mo, og jeg er en teknologioptimist. Chris, da stiller jeg spørsmål til deg. Jeg er litt usikker akkurat nå. Er du en teknologioptimist?
Jeg er faktisk det.
Du er.
Det kommer til å være mange fallgruver, og vi kommer til å slå oss litt på veien, men teknologi brukes for bra, og vi kan bare bli bedre. Så absolutt.
Da sier jeg bare takk for meg. Neste nettverkstreff skjer hos Itera den 12. desember. Dette er dagen for læring og erfaringsdeling. Og så er det en åpen dag. Det betyr at nettverksmedlemmene kan invitere kunder og enda flere kollegaer til åpen dag. Alle nettverksmedlemmene inviteres også på scenen for 8 minutter. En åpen dag betyr også at alle som vil, medlemmer og ikke-medlemmer, kan booke en utstillerplass for dagen. Denne dagen skal være en mingle, bygge nettverksdag og samtidig læringsdag. Jeg gleder meg til 12. desember. For å registrere deg, så gå inn på 8minutter.no.